Grčki konzulat, spomenik kulture, Kej Mike Paligorića, 18a, 1931. godine, autor nepoznat. Na desnoj obali Nišave, u blizini takozvanog betonskog mosta, nalazi se ova jednospratna zgrada sa mansardom koju je 1931. godine u neposrednoj blizini svoje fabrike Šamija i Marama podigao za svoju porodicu fabrikant tekstila Hrant Mumđijan. Autor projekta nije poznat. To je objekat razuđene osnove sa dinamičnim prostornim rešenjem i sa arhitekturom koja nije stilski jasno definisana. Zastakljeni trodelni arkadni trem je izveden u duhu neorenesanse prema načinu obrade lukova i sa balustradom iznad njega, a krov je mansardni po ugledu na francuske vile. Glavni ulaz uobličavaju četiri para stubova i balkon, također sa balustradom. Na fasadi ima plitke fasadne plastike u geometrijskim formama, a izvedeni su i venci, od kojih je najizraženiji onaj završni. Posle Drugog svetskog rata zgrada je nacionalizowana i koristile su je uglavnom omladinske organizacije. Za Nišlije je ovaj objekat izuzetno značajan, jer je u njemu 4. septembra 1998. godine otvoren Konzulat Republike Grčke, kao prvo diplomatsko predstavništvo van Beograda u novijoj istoriji Srbije. Po prestanku rada konzulata, tu su smeštene gradske institucije.